Sary faharoa. Ireo mpisafitany sy ireo voankazo taokanana. Nomeria toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo ary nomeria toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Andriamanitra dia nampanantena an'i Israely ny amin'ny tany kanana ary tonga ny fotoana izay nampanirahan'ny tompo an'i Mosesy mba handefa olona hisafy ny tany. Mosesy dia nandefa mpitondra 20 lahy, tao anatin'izany i Josua sy Kaleba. Ireo lehilahy ireo dia niverina rehefa afaka 70 andro, ary dia nitondra tatitra ho an'i Mosesy toy izao izy. Tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, ka tondra dronono sy tantely tokoa izy, ary ito no vokatra avy tany. Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany, ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe. Avy eo Kaleba nampangina ilay mpisafy iray ary hoy izy, andeha isika hiakatra mihitsy mba hahazoantsika azy, fa haresy azy tokoa isika. Fa io kosa lehilahy izay niaraka taminy, tsy mahazo miakatra andresy ny olona isika, fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafony izy ireo. Tamin'iny alina iny, ireo olona dia nanandratra ny feony ka nitaraina sy nitomany ary nimonimonina tamin'ireo mpitondra, Mosesy sy Arona ary Andriamanitra. Tezitr'Andriamanitra satria tsy nahatoky azy izy ireo ary dia nentiny niverina tany amin'ny tany efitra izy ireo nandritra ny 70 taona. Ary ireo Israelita izay tsy nahatoky an'Andriamanitra dia maty tany anefitra.